Назарет турада эрткен Иисустың оғлам тужы. Иосиф Мария қатын алып, Иисус неақты алып, Египет черге парып заверіп, анда иратқан үлгенінче полтырлар. Иратқан үлпарғанда, Құдайдың ангелы Иосифқа түжерінде келіп айтыр, тур, неақты алып, аңычезін алып, Израиль черге пар, неақты өдірер еткен кежлер үлпардылар, деді. Иосиф ангелдың айтқанынче өдіп, Израиль черге келібердір. Иудея черде ираттың оғлу Архилай қан одыр чығанын ұғбалып, анара парарға қорықтыр. Иосиф түжерінде Құдайдың сөзін алын келіп Галилея черге паравердір. Алындағы Марияның чатқан Назарет туразында чады берді. Иисустың ол Назарет турада чатқанын біз найле ас ұңнап чабыз. Иосиф ағаш ұс кеже полдыр. Иисус дезе ан керегінге үргені балып, ағаш деп полыштыр. Иисустың кечил полғанының үчін ақчылас печектерінде ас пазылчы. Ол печектерде пас салғаны дезе аста пазылған полза көп айчы. Няк өз бодырды, аңсақ жы пек пол одырып, неветерен пелеверді, аңыштінде Құдайдың чақшызы пелдірді, деп. Аныңда арты қайтшы. Иисус пелгей пола өсті, Құдай аны көлінді, кежлері доқ аны көлінділер, деп. Аммында қайды Иисус абазы чезін ұқчығанын айдарғы керек. Ақчылас печектерінде біз қыр чабыз. Лардың сөзін матап ұғып одырды, деп. Палардың абазы чезі көлініп матап ұқчығанын Құдай санапчы. Құдайдың он сөспектерінің персі айдылча, позының абазыны чезін ұлуғ тола, әді толазын сағы чақшып олар. Құдайдан саға берілген чадайын ұзақ болар, деп.